Βρυπάνετ Radio, επεισόδιο 106. Βρυπάνετ Radio. Γεια σας, είναι 4 Μαρτίου 2008, Τρίτη, ανοιξιάτικος καιρός, μια ανοιξιάτικη λαμπερή μέρα και ακούτε βέβαια τον Παναγιώτη Βριώνη στο Βρυπάνετ Radio. Code monkey get up get coffee. Code monkey go to job. Code monkey have boring meeting with boring manager Rob. Rob say code monkey very diligent but his output stink. His code not functional or elegant. What do code monkey think? Code monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code monkey not say it out loud. Code monkey not crazy, just proud. Code monkey like Fritos. Code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. Code monkey hang around at front desk till your sweater look nice. Code monkey offer buy you soda, bring you cup, bring you ice. You say no thank you for the soda, cause soda make you fat. Anyway, you busy with the telephone, no time for chat. Code monkey have long walk back to cubicle. He sit down, pretend to work. Code monkey not thinking so straight. Code monkey not feeling so great. Code monkey like Fritos. Code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. Coffee cake, take bath, take nap. This job fulfilling in creative way, such a load of crap. Code monkey thinks someday he have everything, even pretty girl like you. Code monkey just waiting for now. Code monkey says someday, somehow. Code monkey like Fritos. Code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. Επιστρέφουμε λοιπόν, ελπίζω να καταφέρω να επιστρέψω στην κανονική ροή των προγραμμάτων και να κάνουμε εκπομπές πιο συχνά. Πολλές φορές που μιλάω στον πληθυντικό προσπαθώ να το σταματήσω και να μιλάω στον ενικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάω στον πληθυντικό με την έννοια εμείς εδώ ο σταθμός, γιατί προφανώς είμαι ένας, αλλά μιλάω εμείς με την έννοια και όλοι εσείς που ακούτε, γιατί θεωρώ ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν το Code Monkey από το Jonathan Carlton, τον οποίο θυμήθηκα ξανά, νομίζω ότι είχα παίξει και παλιότερα κάποιο κομμάτι του. Τον θυμήθηκα ξανά ακούγοντας το 133ο επεισόδιο του This Week in Tech. Εντάξει, ξέρετε πάντα, θα βρείτε link στα show notes, vripan.net, κάθετος weblog. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης, ενδιαφέρον με την έννοια ότι έχει φροντίσει να ακολουθήσει μια πορεία. Ήταν προγραμματιστής, γράφει τραγούδια τα οποία έτσι έχουν ένα geeky χαρακτήρα, έχει ένα πολύ φανατικό κοινό, αν και μικρό, αλλά πολύ φανατικό. Στην συνέντευξη, μάλλον στη συμμετοχή του στο This Week in Tech εξηγεί λιγάκι πώς είναι όλη η κατάσταση, εξηγεί ότι έχει καταφέρει και ζει από αυτό το πράγμα, έχει παρατήσει τη δουλειά του σαν προγραμματιστής. Λέει ότι εντάξει, ποτέ δεν θα αποκτήσω το τεράστιο κοινό που έχουν κάποια πολύ γνωστά συγκροτήματα, αλλά αυτό δεν με νοιάζει γιατί έχω πολύ φανατικούς φίλους και ακροατές και οπαδούς. Βγάζει λεφτά παρόλο που δίνει τα κομμάτια του κάτω από Creative Commons, non-commercial license. Θα ξαναέρθουμε σε αυτό γιατί έχουμε και λίγο πιο μετά ένα θεματάκι με τον οργανισμό προστασίας, οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είδα ότι η προηγούμενη εκπομπή που ήταν η συνέντευξή μου στο Flash σας άρεσε και χαίρομαι. Βέβαια το θέμα με τα blogs δεν έχει καταλαγιάσει, αντίθετα νομίζω ότι θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν διάφορες πτυχές του θέματος που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν τον επόμενο καιρό. Έγινε μία κινητοποίηση με μία έτσι άτυπη ομάδα που δημιουργήθηκε, τους free bloggers, που βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, κυκλοφόρησε σε πολλά blogs, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει, αν έχει βρει το δρόμο του και στα mainstream media και αν θα το βγάλουν στα mainstream media. Φαντάζομαι ότι θα το βγάλουν γιατί πλέον εμφανίζεται νομίζω σε πάνω από 100 blogs. Οπότε εντάξει, είναι κάτι που δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται. Όποιος έχει έτσι μια στοιχειώδη ευαισθησία στο να μεταφέρει το τι γίνεται πραγματικά στο ίντερνετ και όχι μόνο εντυπώσεις, φαντάζομαι ότι θα το μεταδώσει. Η δράση αυτή εμένα μου δημιούργησε και κάποιες άλλες σκέψεις, γιατί συζητήσαμε πολύ στο πώς θα μπορούσε να είχε οργανωθεί πιο σωστά, έτσι λίγο πιο δημοκρατικά, να είχαμε διαμορφώσει το κείμενο κτλ. Η θέση μου σε παρόμοια προβλήματα είναι ότι δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα στο ίντερνετ να λειτουργούν τόσο δημοκρατικά. Και να εξηγήσω τι εννοώ, γιατί παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ στη δημοκρατία και στη συμμετοχή και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, τα λέω συνέχεια. Σε αντίθεση με το φυσικό χώρο, στον οποίο είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να διαλέξουμε, δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που θέλουμε να συμμετέχουμε στον τρόπο που κυβερνάτε και που παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν μπορούμε εύκολα να μεταναστεύσουμε σε μια άλλη χώρα. Ή υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μεγάλα κόμματα που κάποιο από αυτά θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά και όταν δεν κυβερνάνε έχουν κάποια εξουσία, επηρεάζουν, και θέλουμε να τα επηρεάζουμε και εμείς σαν πολίτες. Αντίθετα, όταν μιλάμε έτσι για κινήματα μέσω ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο κανείς να δώσει να εκδηλώσει τη συμπαράστασή του και να συνταχθεί με κάτι που τον εκφράζει ή να το αγνοήσει αν δεν τον εκφράζει. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορούσε πολύ εύκολο να έχει διαμορφωθεί ένα κείμενο από 2-3 ανθρώπους και όσοι το υποστηρίζουμε να το υπογράψουμε. Καλά, κάπως έτσι έγινε πάνω κάτω, γιατί στην πραγματικότητα ακόμα και αν μαζευτούν 100-200 άνθρωποι, δεν συμμετέχουν όλοι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που πραγματικά κάθονται και κάνουν δουλειά και θα γράψουν το κείμενο και θα διορθώσουν το κείμενο, και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν χρειάζεται να βάζουμε έτσι οργανικά αυτές τις αγγυλώσεις μέσα στο σύστημα, μπορεί να είναι πιο ελεύθερο και ανάλογα με το αν η προσπάθεια βρίσκει απήχηση και ανταπόκριση, θα θεωρείται πετυχημένη και θα μπορεί να συνεχίζει, και αν όχι, εντάξει, απλά θα μένει για αυτούς που την υποστηρίζουν μόνο. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργεί και το EFF, το Electronic Frontier Foundation, για το οποίο έχουμε κάνει αρκετή κουβέντα και παλιότερα, και νομίζω ότι ξανανοίγει κουβέντα. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν ποιες υποθέσεις θα στηρίξουν και ποιες όχι, σε ποιες θα εμπλακούν και σε ποιες όχι και τι στάση θα κρατήσουν. Ανάλογα με το πόση απήχηση έχει η στάση τους και οι δράσεις τους, ανάλογα έχουν και τα αντίστοιχα donations που είναι σημαντικά για να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, τις δωρεές, και ανάλογα έχουν και απήχηση ή όχι, και αυτά που λένε στον τύπο, στους κύκλους που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα, έτσι, τα ψηφιακά δικαιώματα. Εμένα μου αρέσει αυτό το μοντέλο. Και προφανώς σε αυτό το μοντέλο δεν αποκλεί το να υπάρχουν δύο τέτοιοι οργανισμοί ή κινήσεις, ή τρεις, ή πέντε, ή 105. Τώρα, πριν πάω στο επόμενο τραγούδι και πάλι του Jonathan Coulton, θα ήθελα να πω ότι επειδή μερικοί μου είπατε ότι στη συνέντευξη στο Flash μιλούσα πιο γρήγορα και δεν έκανα παύσεις και δεν έκανα πολλά και τέτοια, ότι είναι πολύ διαφορετικό όταν σε ρωτάει κάποιος κάτι συγκεκριμένο και πρέπει να απαντήσεις σύντομα, και πολύ διαφορετικό όταν κάθεσαι μπροστά στο μικρόφωνο, έχεις έτσι χύμα κάποιες σημειώσεις για τις οποίες θες να μιλήσεις, προσπαθείς να μην ξεχάσεις κάτι, που πάντα ξεχνάω κάτι, και γι' αυτό κάνω τις παύσεις. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλο ένα κομμάτι. Τώρα που σας εξήγησα λιγάκι πώς δουλεύει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, όσοι είσαστε προγραμματιστές ή δουλεύετε έτσι σε χώρο με πολλούς υπολογιστές και για πάρα πολλές ώρες και κάνετε ξενύχτια, νομίζω ότι θα το εκτιμήσετε. Το κομμάτι ονομάζεται Your Brains, μάλλον Reply Your Brains, όπως θα ήταν σε ένα email. Hey, Tom, it's Bob from the office down the hall. It's good to see you, buddy, how have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand. But here's an FYI, you're all gonna die. Oh, yeah.
somehow. Meanwhile, I'll report back to my colleagues who were chewing on the doors. I guess we'll table this for now. I'm glad to see you take constructive criticism well. Thank you for your time. I know we're all busy as hell. And we'll put this thing to bed when I bash your head open.
All we wanna do is eat your brains.
We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes. Maybe we should compromise. You open up the doors, we'll all come inside and eat your brains.
Λοιπόν, έχω αλλάξει σήμερα, ηχογραφώ και πάλι μετά από πολύ καιρό με το USB μικρόφωνο της Logitech, χωρίς να χρησιμοποιώ κονσόλα, στο Audio Hijack Pro. Ελπίζω να βγει καλός ο ήχος. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί καλή η κονσόλα, αλλά πολύ, πώς το λένε, πολύ πολύπλοκο το όλο setup και θέλω να μπορώ να είναι έτσι λίγο πιο απλό. Και μια και μιλάμε για hardware, τις προηγούμενες μέρες αγόρασα δύο πραγματάκια τα οποία πραγματικά έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Το ένα είναι το wireless keyboard της Apple, που είναι μικρό, δεν έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο. Είναι ιδανικό για το Mac Mini που έχω εδώ πέρα πάνω στο γραφείο μου. Είναι Bluetooth, χωρίς καλώδια, πολύ ωραίο, μεταλλικό, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και η αίσθησή του πολύ ωραία και λεπτούλη, ελαφρύ. Είναι ό,τι πρέπει, είναι στο πνεύμα αυτών των λίγο παλιότερων hackers keyboard, που είναι όσο μικρό πρέπει για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Η άλλη αγορά ήταν ένας δίσκος της Western Digital, ένας MacBook Studio Edition, ο οποίος έχει FireWire 400 και 800 και η SATA. Είναι πραγματικά ο δίσκος που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο, είναι πολύ γρήγορος. Αθόρυβος, έχει ένα ωραίο έτσι ασημή περίβλημα που μοιάζει μεταλλικό και ταιριάζει πολύ με το Mac Mini και γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, κυρίως γιατί είναι αθόρυβος αλλά και επειδή είναι πολύ ωραίος, γρήγορος, πραγματικά με έχει ενθουσιάσει. Τώρα τι άλλο, και κάτι άλλο που δοκίμασα για να πάμε στα geeky. Δοκίμασα το Google Sites, μια καινούργια εφαρμογή του Google Apps. Θα υπάρχει link στα show notes. Που είναι ωραίο, επιτρέπει να δημιουργήσεις έτσι ένα δικό σου site βάζοντας διάφορα κομμάτια από κάτι σαν έτοιμο κώδικα. Δηλαδή μπορείς να προσθέσεις σελίδες, τις σελίδες να προσθέσεις αρχεία ή να προσθέσεις to-do lists ή διαφόρων ειδών λίστες ή να ορίσεις δικά σου elements κτλ. Ωραίο, η ένστασή μου είναι ότι από όσο είδα, αν κάνω λάθος διορθώστε με, από όσο είδα δεν μπορείς να κάνεις export το site αυτό. Και για μένα αυτό είναι αναγκαστικά αποτρεπτικό, δηλαδή δεν μπορώ να φτιάξω κάτι και να βάλω προσπάθεια σε κάτι το οποίο αν αποφασίσω αύριο μεθαύριο να το μεταφέρω σε ένα δικό μου περιβάλλον, hosting περιβάλλον ή σε κάποια άλλη υπηρεσία να μην μπορώ να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, για πράγματα που ξέρετε ότι θα έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής, για projects συγκεκριμένα που δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε αν θα υπάρχει σελίδα τους μετά από 2 χρόνια ή μετά από 3 χρόνια, αξίζει να ρίξετε μια ματιά γιατί δίνει αρκετές ευκολίες, έχει δυνατότητα για permissions, το ποιοι θα επιτρέπεται να το δουν και ποιοι όχι, αρκετά στοιχεία collaboration, νομίζω ότι αξίζει να το δείτε. Και μια και μιλήσαμε για Google, εντάξει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την Microsoft και τη Yahoo, για τις οποίες νομίζω ότι δεν έχω μιλήσει τελικά στο podcast, γιατί μεσολάβησε ένας μήνας που δεν έκανα εκπομπή. Θα έχετε ακούσει για την πρόταση της Microsoft να αγοράσει τη Yahoo. Η Yahoo την απέρριψε λέγοντας ότι ήταν φθηνή, όχι ότι διαφωνεί σε όλα. Εγώ θεωρώ ότι οι δύο εταιρείες έχουν περιθώριο να συνεργαστούν και νομίζω ότι υπάρχει και ένα φλερ το οποίο αναπτύσσεται για πάνω από ένα χρόνο τώρα. Το είχα παρατηρήσει και στο Mix το 2007. Νομίζω ότι θα είχε νόημα η συνεργασία τους, νομίζω ότι θα είχε ίσως νόημα και η ένωσή τους, η εξαγορά της Yahoo από τη Microsoft. Βέβαια, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες εταιρείες που έχουν τελείως διαφορετικές κουλτούρες, δεν ξέρει κανείς τι θα καταλήξει, τι θα βγει από μια τέτοια εξαγορά, συνένωση. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Επίσης υπάρχουν διάφορα πράγματα που, εντάξει, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να πω ότι σας τα είπα. Δηλαδή, αρχίζει να διακρίνεται όλο και περισσότερο μία τάση μέσα στη Microsoft να γίνει πιο ανοιχτή, να αλλάξει προσανατολισμό. Δεν ξέρω πόσο καιρός θα χρειαστεί μέχρι να δούμε πραγματικά έτσι κάτι χειροπιαστό, το οποίο να μπορούμε να χειροκροτήσουμε όλοι όσοι υποστηρίζουμε τα ανοιχτά πρότυπα και τις ανοιχτές πλατφόρμες. Το OOXML θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κακό παράδειγμα, με την έννοια ότι η Microsoft από τη μία δείχνει ότι, μάλλον λέει ότι θέλει να είναι ανοιχτή, απ' την άλλη το OOXML στην πραγματικότητα βάζει αρκετά προβλήματα και δεν είναι τόσο ανοιχτό και δεν είναι και η καλύτερη προσέγγιση της ανοιχτότητας. Το OOXML είναι το format που προτείνει Microsoft για τα Office Documents, ένα XML format. Εκεί είχαμε και κάποια περίεργα πράγματα στον τρόπο που θα συμμετέχει η Ελλάδα στην απόφαση για το αν θα ψηφιστεί τελικά σαν ISO standard ή όχι. Είχα γράψει ένα σχετικό άρθρο στο blog μου, θα σας βάλω το link. Περίεργο, επιλέχτηκε με περίεργο τρόπο ο άνθρωπος που θα μας εκπροσωπήσει. Και εκεί πέρα βέβαια μπαίνουν διάφορες ανησυχίες και προβληματισμοί και υποψίες, γιατί η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο δείχνει ότι ευνοεί μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή δείχνει ότι έχει μια ιδιαίτερα φιλική σχέση με τη Microsoft, που δεν είναι μεμπτό το να τη βλέπει με θετικό μάτι, είναι επιλογή της, αλλά φαίνεται ότι πέρα από το να τη βλέπει με θετικό μάτι, προσπαθεί να την ευνοήσει και με διάφορους τρόπους. Τέλος πάντων, αυτά τα περί Microsoft και Yahoo. Α, ναι, απ' την άλλη Yahoo, από τη μέρα που απέρριψε την προσφορά της Microsoft, φαίνεται να έχει μπει έτσι να έχει ανεβάσει ταχύτητες και παρουσιάζει καινούργιες υπηρεσίες, μπαίνει πιο δυνατά στο να υποστηρίξει το OpenID. Για να δούμε, μπορεί να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Την άλλη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς είναι το Mix στο Las Vegas, στο οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μήπως υπάρχουν ανακοινώσεις. Σίγουρα το Silverlight, που πολλοί λένε ότι θα είναι η κύρια πλατφόρμα της Microsoft τα επόμενα χρόνια, ότι μάλλον θα αναδειχθεί σε κύρια πλατφόρμα της Microsoft τα επόμενα χρόνια, έχει οριμάσει πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι και νομίζω ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Επειδή σας κούρασα και για να σκεφτώ και τι θα πω παρακάτω, πάμε να ακούσουμε... Τι να ακούσουμε? Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ από τους Vodka Juniors και τα λέμε σε λίγο. Vodka Juniors, θυμάστε, ελληνικό συγκρότημα, δίνουν τα κομμάτια τους δωρεάν, εκτός και αν θέλετε να αγοράσετε τα CD, που καλά θα κάνετε να τα αγοράσετε για να τους ενισχύσετε και να τους βοηθήσετε. Καλοί φίλοι και τους υποστηρίζουμε και τους στηρίζουμε και τους προωθούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Sailing On από το Dark Poetry, έτσι λέγεται το άλμπουμ των Vodka Juniors, θα το βρείτε στο darkpoetry.gr. Θυμίζω ότι τα κομμάτια είναι pod safe και μπορείτε ελεύθερα να τα παίξετε στα δικά σας podcast και έχω δει ότι αρκετά podcast τα έχουν χρησιμοποιήσει και χαίρομαι. Και ερχόμαστε στο άλλο θέμα. Το άλλο θέμα είναι η θέση, μάλλον. Είναι η πρωτοβουλία του Οργανισμού Προστασίας, του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας να παρουσιάσει κάποιο κείμενο έτσι για διαβούλευση σχετικά με το ρόλο των ISP. Καθίστε μισό λεπτό τώρα γιατί... Λοιπόν, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει ένα κείμενο για δημόσια διαβούλευση για την πειρατεία στο διαδίκτυο και τη λήψη μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ. ISP σκηνός. Λοιπόν, το κείμενο έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση. Βέβαια, στη διαδικασία τώρα αυτό, αν είναι διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, το να ανεβάζεις ένα κείμενο σε PDF σε ένα website και να ζητάς να σου στείλουν με email προτάσεις, έχω σοβαρές αμφιβολίες. Έγραψα και στο blog μου ότι θεωρώ ότι είναι λίγο κακοποίηση του όρου διαβούλευση. Δημόσια διαβούλευση σημαίνει ότι όλα τα μέρη και όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τι λένε όλοι οι άλλοι, ώστε να συμπληρώσουν, να πάρουν ιδέες, να δουν αντιπροτάσεις και τον αντίλογο και να γίνει πραγματικά μια διαβούλευση μεταξύ όλων των μερών και όχι μόνο μεταξύ του καθενός και του οργανισμού που οργανώνει τη διαβούλευση. Τέλος πάντων. Το κείμενο λοιπόν ξεκινάει με κάποιες φράσεις οι οποίες εμένα με βρίσκουν πολύ αντίθετο. Λοιπόν, διαβάζω. Η πειρατεία έχει συνέπεια πρωτίστως στην αποδυνάμωση της πολιτιστικής παραγωγής, καθώς οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα της πολιτιστικής παραγωγής στερούνται της νόμιμης αμοιβής τους. Στο περιβάλλον του διαδικτύου, ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι η δέσμευση εύρου ζώνης, bandwidth, για παράνομες δραστηριότητες, για παράδειγμα στο πλαίσιο της παράνομης τηλεφόρτωσης προστατευόμενων οπτικοακουστικών αρχείων, στερεί τους φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και τους χρήστες από τη δυνατότητα ανάπτυξης νομίμων δραστηριοτήτων με τα συνεπαγόμενα οικονομικά ωφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, τώρα αυτή η φράση, αυτή η παράγραφος για μένα έχει δύο πολύ μεγάλα θέματα. Ένα, ότι αντιμετωπίζει την πολιτιστική παραγωγή με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τον τρόπο των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών, με τον τρόπο των στούντιο παραγωγής, ας πούμε, ταινιών κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε παγκόσμιο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από αυτό τον τρόπο, έτσι, για να βγάλουν το ψωμί τους. Καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν είναι συμβατή, τέλος πάντων, με την κουλτούρα της δισκογραφικής εταιρείας. Μπορεί να μην έχουν την απήχηση που απαιτεί μια δισκογραφική εταιρεία για να βάλει όλα τα resources που χρησιμοποιεί ώστε να τους προωθήσει, γιατί για μια δισκογραφική εταιρεία η προώθηση ενός καλλιτέχνη συνεπάγεται διάφορα πράγματα με σημαντικό κόστος. Παράδειγμα είναι ο Jonathan Coulton που ανέφερα προηγουμένως και του οποίου ακούσαμε δύο κομμάτια, ο οποίος λέει ότι εγώ έχω βρει μια μικρή, πολύ συγκεκριμένη αγορά που είναι geeks, που έχουν κάποιες έτσι παρόμοιες, μια παρόμοια κουλτούρα με μένα και αυτοί με εκτιμούν. Είναι το είδος της μουσικής που κάνω πολύ συγκεκριμένο και δεν θα γίνω ποτέ πασίγνωστος και πάμπλουτος. Μπορώ όμως με τον τρόπο αυτό να βγάζω το προς το ζήν. Να βγάζω, μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα ότι πέρυσι έβγαλε περισσότερα λεφτά μέσα από τη μουσική του, παρότι πρόπερση ως προγραμματιστής. Λοιπόν, το να αντιμετωπίζει το Υπουργείο Πολιτισμού την πολιτιστική παραγωγή με αυτό το μονοδιάστατο τρόπο, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι και ανταγωνιστικός με τον άλλο, τον εναλλακτικό, των ανθρώπων που δημιουργούν βίντεο και τα εμφανίζουν στο ίντερνετ. Έχουμε την περίπτωση του γνωστού μας Σεπίλ, του Πιλάβιου, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά βιντεάκια και τα έχει παρουσιάσει στο ίντερνετ και τα έχει δώσει να κυκλοφορήσουν. Δεν ξέρω τι κέρδισε αυτός από αυτό. Ίσως την αναγνώριση, ίσως κριτική πάνω σε κάποιες δουλειές του που ήθελε να δει πώς τις αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ίσως να έκανε απλά το κέφι του και να ήθελε να το μοιραστεί με άλλους, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ ποιοτικές δουλειές τις οποίες έδωσε ελεύθερα να μοιράζονται στο ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, που είναι εξίσου επικίνδυνο, είναι ότι η παράγραφος αυτή αναφέρει ότι παράνομες δραστηριότητες στερούν bandwidth από χρήστες που θα ήθελαν να κάνουν κάποιες άλλες νόμιμες δραστηριότητες. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η βάση για να στηριχτούν οι ISP και να κάνουν traffic shaping. Το traffic shaping, για όσους δεν ξέρουν, είναι η δυνατότητα, μάλλον η δυνατότητα του ISP να μοιράζει το bandwidth του διαφορετικά σε διαφορετικές υπηρεσίες ή διαφορετικούς προορισμούς. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί αύριο να δούμε τους ISPs, για παράδειγμα, να δίνουν πολύ λίγο bandwidth στο Skype. Και θα ήταν πολύ λογικό να το κάνουν αυτό από τη δικιά τους πλευρά, με δεδομένο ότι το Skype για αυτούς μπορεί να συνεπάγεται απώλεια κερδών από άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνία. Η λογική, η δικαιολογία που προβάλλεται προς τα έξω είναι να σταματήσουμε τα downloads μέσω των torrents. Αλλά σε αυτό έχω μία πολύ σημαντική αντίρρηση, η οποία είναι η εξής, και θα ήθελα κάποιον που ξέρει καλύτερα του πώς λειτουργούν οι ISPs από μέσα, κάποιον administrator, να μου πει και αυτό τη γνώμη του αν ακούει. Λοιπόν, τα torrents λειτουργούν, είναι P2P, που σημαίνει ότι όταν κατεβάζω εγώ κάτι, δεν το κατεβάζω από ένα συγκεκριμένο site που συνήθως θα ήταν στην Αμερική, ας πούμε, ή σε κάποια χώρα εκτός Ελλάδος, γιατί στην Ελλάδα είναι πανάκριβο το hosting, το κατεβάζω από κάπου μακριά. Λοιπόν, στα P2P το κατεβάζω από τους πιο κοντινούς μου διαμοιραστές και παράλληλα το μοιράζω και εγώ. Δηλαδή, κατεβάζω κομμάτια του αρχείου από άλλους χρήστες που βρίσκονται σχετικά κοντά μου, που μπορούν να μου το δώσουν με καλή ταχύτητα, μπορούν να μου δώσουν αυτά τα κομμάτια με καλή ταχύτητα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι όταν βγαίνει το Lost στην Αμερική και από ό,τι έχω καταλάβει αρκετοί στην Ελλάδα το κατεβάζουν την ίδια μέρα μέσω BitTorrent, ότι είναι πολύ πιθανό, αν προσπαθήσω και εγώ να το κατεβάσω, λέμε τώρα, αν προσπαθήσω, να μην το κατεβάζω από κάποιους άλλους χρήστες στην Αμερική, αλλά από κάποιους άλλους χρήστες στον ΟΤΕ, πολύ κοντά μου. Που σημαίνει κατά συνέπεια ότι δεν χρησιμοποιώ το bandwidth του ΟΤΕ προς το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό του δίκτυο. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο ISP μου είναι κερδισμένος από πολλές απόψεις. Καταρχήν, γιατί δεν χρησιμοποιώ το bandwidth του εκείνη τη στιγμή, γεμίζοντας κατά κάποιο τρόπο τη γραμμή που έχει για να συνδέεται στο εξωτερικό. Και από την άλλη, ότι δεν τον χρεώνω επιπλέον στα διάφορα peering agreements που μπορεί να έχει με άλλους ISPs του εξωτερικού, με megabyte που κατεβάζω από αυτούς, γιατί όταν ζητάω να κατεβούν κάποια megabyte από, από κάποια άλλη χώρα, ο ΟΤΕ ουσιαστικά χρησιμοποιεί το δίκτυο κάποιας άλλης χώρας. Εκεί υπάρχουν peering agreements μεταξύ των διαφόρων ISPs που λένε ότι αντί να χρεώνει ο ένας τον άλλο, θα κάνουμε μία σούμα στο τέλος, ας πούμε. Δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται, του μήνα, του χρόνου. Και όποιος έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο τον άλλο, όποιος έχει ουσιαστικά ανάγκη τον άλλο περισσότερο, θα πληρώσει. Είναι προφανές ότι για τους Έλληνες ISPs, αν πληρώνουν, μάλλον αν κάποιος πληρώνει, είναι αυτοί. Γιατί φαντάζομαι ότι και να μην είχαν peering agreement οι αμερικανικοί ISPs ή οι αγγλικοί ISPs με τους ελληνικούς, ελάχιστος θα πείραζε το ότι δεν μπορούν να δουν το ελληνικό ίντερνετ. Δυστυχώς. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Άρα έχω την εντύπωση ότι τους ISPs δεν τους ενοχλούν τόσο πολύ τα torrents. Μπορεί ίσως και να τους βοηθάνε. Αλλά θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως δικαιολογία για να μπορέσουν να κόψουν κάποιες άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το Voice over IP, όπως είναι διάφορα τέτοια, ώστε να... που είναι ανταγωνιστικές με υπηρεσίες που προσφέρουν οι ίδιοι. Αυτά πάνω κάτω για σήμερα. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε. Εγώ θα το παρακολουθήσω σίγουρα. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και κάποια κίνηση να καταθέσουμε αυτές τις προστάσεις πιο εμπεριστατωμένα, αντί να τις συζητάμε έτσι μεταξύ μας όπως κάνουμε τώρα, και τις λέω εγώ σε εσάς απλώς, ίσως και σε κάποιο πιο οργανωμένο πλαίσιο θα δούμε. Γεια σας για σήμερα, καλημέρα, κλείνουμε με το The Future Soon και πάλι του Jonathan Colton. Αυτός ο καλός άνθρωπος, αφού μας έχει δώσει αυτά τα κομμάτια ελεύθερα να τα παίζουμε στα podcast μας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, αν είστε podcasters, από το Podsafe Music Network, music.podshow.com, ή αν θέλετε να τα αγοράσετε, να πάτε στο site του που θα έχω βάλει link, είναι jonathancarlton.com, link στα show notes. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας, γιατί έθεσα αρκετά ερωτήματα που θα ήθελα να έχω κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Θυμίζω ότι μπορείτε να ηχογραφήσετε τα σχόλιά σας και να τα στείλετε με μορφή MP3 ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ήχου στο radio@vripan.net, ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 213-0022-810 και να αφήσετε μήνυμα στον τηλεφωνητή, αφού ακούσετε αυτό το μήνυμα που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω καιρό να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία, ελπίζω να λειτουργεί ακόμα. Ή να αφήσετε απλά κάποιο σχόλιο στα show notes της εκπομπής, κάτω από τα show notes της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας, γεια σας. Last week I left a note on Laura's desk. It said I love you, signed anonymously.
friend. Turns out she's smarter than I thought she was. She knows I wrote it, now the whole class does too. And I'm all alone during couples skate. When she skates by with some guy on her arm, but I know that I'll forget the look of pity in her face when I'm living in my solar dome on a platform in space. Cause it's gonna be the future soon. I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already here. I'll probably be some kind of scientist, building inventions in my space lab in space. I'll end world hunger, I'll make dolphins speak, work through the daytime, spend my nights and weekends perfecting my warrior robot race, building them one laser gun at a time. I will do my best to teach them about life and what it's worth. I just hope that I can keep them from destroying the earth. Cause it's gonna be the future soon. I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already. I piece by piece replace myself, and the steel and circuits will make me whole, but I still feel so alone until Laura calls me home. I'll see her standing by the monorail. She'll look the same except for bionic.